Ozod Nazar mikrofon oldi. Sarvar Usmon bugun Toshkentdan O'zbekistondagi demokratik harakat faollaridan biri Dilorom opa Ishoqova. Assalomu alaykum Dilorom opa.
Assalomu alaykum.
Tinglovchimiz aynan sizni nima uchun chaqirganimiz suhbatimizni oxirida bilib oladi. Hozir men sizga bir anekdot aytib bermoqchiman yangisidan. Eshitasizmi?
Eshitaman.
Sud Ahmadboyni sudlabdi-da, unga hukm chiqaribdi va 7 yil beribdi. Ahmadboy aytibdi. 1 yildan keyin, 1 yildan keyin 14 yil qilib qaytaraman debdi. Gap qanaqa Ahmadboy ustida ketayotganini bilsangiz kerak-a.
Angladım.
To'rt kunni ichidayoq xalq og'zaki ijodini qahramoniga aylanibdi. Hozir anekdot aytib, endi anekdotdan xafa bo'lishdi keragi yo'q. O'zi aslida hozir o'sha Ahmadboyni mijozlari 40 ming degan raqam bir joyda aytilyapti, 45 ming degan raqam boshqa joyda aytilyapti. Har holda bugun huquq tartibot organlaridagi ozodlik manbasini aytishicha 20 mingta ariza qabul qilinibdi. O'sha mijozlarga yoqadigan gap emas bu anekdotlar. O'rischa aytadiku, было бы смешно, если б не было так грустно, deydi-ku. Keling, bu mavzuni sal orqaga tashlaylik. Toshkentdagi vaziyatdan boshlaylik gapni. Shanxay hamkorlik tashkilotini 23-24 iyun kunlariga belgilangan sammiti bois Toshkentda xavfsizlik choralari kuchaytirildi deb boshlanadi bugungi xabarlarimizdan biri. Siz sezyapsizmi shunday kuchaytirilganini Toshkentda yashaydigan bir uy bekasi sifatida?
Sezgan narsalarimdan biri shuki, mana biz Chilonzorda yashaymiz. Chilonzorda nima uchundir mast holatda yuradigan odamlar ko'p bo'lardi. Mana shular birdaniga nihoyatda qisqardi. Mana shu so'nggi bir hafta ichida ularni ko'rayotganim yo'q. Juda qisqardi. Keyin bir narsaki nihoyatda tozalanyapti. Juda qattiq tozalanyapti. Hamma joy.
Shahar tozalanyapti deng, nimadan? Chiqindidan, axlatdan.
Endi axlatlar tozalanyapti. Keyin odatda markaziy ko'chalar top toza, shu hamisha toza bo'lardi. Hozir mana biz chekkadamiz, o'sha chekka ko'chalardan tozalayapti hamma yog'ini. Keyin bir iflos bo'lib yotgan binolar hammasi darhol oqlanib, ko'klanib, boshqacha bir ko'rinish qilishyapti. Xullas, juda obodonlashtirishyapti. Gullar ekilganki odam quvonib ketasan gullarni ko'rib, juda ko'p. Mana shu narsalarni sezdim.
Endi buni siz o'sha sammit bilan bog'layapsizmi, bog'lamayapsizmi?
Albatta. Albatta sammit bilan bog'layman, chunki markaziy ko'chalarga keyingi paytda Toshkent markaziy ko'chalari doim toza. Gullar qishin yoz ochilib turadi. Lekin chekkaroqqa chiqqanda bu manzara yo'q. O'sha gullar ham yo'q, keyin tozalik ham uncha emas. Axlat qutilari juda kam bo'lgani uchun ariqlar hamma joyga odamlar axlat tashlab ketaveradi. Hali maxsus translar kam yoki odamlarga noqulay bir paytda keladimi? Axlat ko'p edi. Mana shu biz yashab turgan joyda ham hamma joyda axlat ko'p edi. Mana shu narsa yo'q bo'ldi birdaniga. Hamma yo'q tozalangan, axlat qutilari ko'paygan. Vaqti-vaqtida kelib olib ketyapti. Men aynan shu bilan bog'layman. Bu bir ming afsuski, ular ketgandan keyin bir narsalar o'zgarib qoladi deb ham qo'rqasan odam.
Sammitingdan aylanay deyapsiz ekanda.
O'tirib shu duo qilib o'tiribman shu sammitda. Yaxshi bo'lardi-ku. Toshkentga har hafta kelsang-ku, qancha ish bitib ketardi degan xayollar bilan o'tiribman.
Boshqa unsurlar sezmayapsiz.
Yana bir narsaki, Toshkentga kirib kelayotgan bir qarindoshimizni qandaydir bir soatdan ortiq turib qolishgan. Juda qattiq tekshirilyapti. Juddagan xavfsizlik choralari qattiq ko'rilgan. Bir soatdan ortiq o'sha postda turib qolishibdi. Mashinani hamma joyini tekshirib, odamlarni tekshirib o'tkazyapti. 16-dan keyin Toshkentga viloyatlardan kirgizishmaydi degan gap bo'ldi. Unaqa emas ekan. Ana kecha kelishdi Farg'onadan. Kelishdi, lekin qattiq tekshiruvdan o'tyapti. Mashina ham, odamlar ham juda qattiq tekshiruvdan o'tayapti. Keyin militsiya ko'paygan ko'chada.
Ya o'zi busiz ham militsiya ko'p bo'lardi-ku.
Busiz ham ko'p bo'lardi, endi yana ham ko'paygan. Keyin metroni har bitta chiqishi tomonda bitta militsiya turardi. Ikkita chiqish bo'lsa, har bittasi bittadan militsiya turardi, yonida o'sha haligi ekstremli telefoni bilan. Endi o'sha militsiya ikkita mana shu Bunyodkor metrosida ikkita tomonda ikkitadan turganini ham ko'rdim. Mana shu parklarda ham militsiya ko'paygan, hamma joyda tekshiruv qatdi, militsiya nihoyatda ko'payib ketgan. Mana shu nimada yuribmi. Keyin yana shu bu yo'l qurilishi-yu yo'llarni birdaniga qo'ydim-cho'ydim joylarni asfalt bo'lganini qo'yaverasiz. Birdaniga tekislanib ketdi hamma yoq. Mana shu narsalarni sezdim. Undan tashqari birdaniga biz turgan joyda boshqa viloyatlardan kelganlar ko'p. Hamma joyda pasportli rejim kelib bitta-bitta kelib tekshiryapti. Bir tanishim so'rabdi, nima uchun shu o'tkazib keladi, nima uchun meni kelib ro'yxatga olib pasportimni butun oilamni ro'yxatga olib ketyapsiz desa, shot kelyapti bir bo'sh. A shot mani uyimga kelmayapti-ku axir. Manikiga kelsa, mani
tekshirsin.
Javob beribdi. Mana shunaqa narsalarni sezdim. Bundan ortiq bir narsa sezganim yo'q.
O'sha viloyatlardan kelgan yigitlarni, viloyatlardan kelib Toshkentda ishlayotgan yigitlarni chiqarib yuborish holatlari duch kelmadingizmi?
Mana yaxshi eslatdingiz. Biz bir tanishim uyda devorlarni ko'tarayotgan ekan, remont qilayotgan ekan, bir to'rtta chorsidan kelgan usta mardikorlar ishlayotgan ekan. Ularni hammasini terib olib chiqib ketibdi. Usta topolmay mana endi o'tirish, ular mehmon kutish kerak ekan. Hovli haligiday alagardon bo'lib yotibdi. Usta yo'q, mardikor yo'q. Hammasi chiqazib yozilgan. Undan tashqari institutlarda sessiyalar 5 kungina berildi. Hozir institutlarda mana shu bitiruvchi borni yo kursdan kursga o'tuvchi borni 5 kun ichida hammasi o'sha nechta predmetdan bo'lsa hammasini topshirib zudlik bilan hammasi o'z viloyatiga jo'natildi. Mana shunday buyruq bo'lgan.
Endi shunday vaziyatda qarang, bugun 20-iyun kuni dushanba kuni O'zbekistondagi oliygohlarga abituriyentlardan hujjat qabul qilish boshlandi. Rasman boshlandi. Demak, bu ham shu qog'ozdagina boshlanib turar ekanda unda.
Menimcha shunday. Menimcha bu cho'ziladi. Odatda nimagacha keyingi oygacha olinish kerak bo'lsa, o'sha keyingi oyda menimcha bir 10 kunlarga cho'ziladi bu narsa. Chunki hozir o'sha viloyatlardan keladiganlar yo'z viloyatga topshirish kerak bo'ladi. Toshkentda oliy o'quv yurtiga kirmoqchi bo'lganlar menimcha ozgina to'xtab turadi. Faqat toshkentliklargagina, toshkentliklardangina bu qabul qilinadi.
Yo, endi tinglovchimizga, Dilaram opa, tinglovchimizga aytib qo'yishimiz kerak, cho'ziladi degan gap suhbatdoshim Dilaram Ishoqovani shaxsiy fikri. Bu hech qanday hujjatga tayanilmagan gap bu. O'zi aslida qabul komissiyalari 20-iyulgacha ishlash kerak. Test sinovlari esa 1-avgust kuni o'tkaziladi.
Avgustda.
1-avgustda o'tkaziladi.
Menimcha dedim, balki shunday bo'lar.
Ha.
Balki shunday bo'lar. Yana bir shotsi kelishini juda quvonchli tomoni bo'ldi. Amerikadan do'stlarimiz uchib kelishdi. Odatda 1 soat, 2 soat aeroportdan chiqolmaydigan odamlar samolyot qo'ngandan keyin 15 minutga qolmay bagajini olib, 20 minutda pasportni kontroldan o'tib tashqariga chiqishdi. Buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Bunaqasi O'zbekiston aeroportida bo'lmagandi.
Nimaga unaqa?
Juda voy, bu aeroport desa hammani yuragi urishadigan darajada edi. O'sha pasport kontrolida taxminan bir 7-8 ta butka bor o'sha chegarachilik o'tirish uchun, lekin ulardan doim yo'q, ikkitasi yo'q, ikkitasi ishlaydi. Bir kun jonimdan to'yib o'sha yerda oxir to'polon qildim. Nima uchun 3 ta odam o'tibdi, shuncha butka bor desam, xodimlar kam bor shu, nimaga ko'paytirmaysizlar? Bu budjetda pul yo'q deydi. Aeroportda ki budjetida pul bo'lmasa, maosh to'lashga deb hayron bo'lgandim. Hozir hammasi ishlayapti. Juda tez o'tkazilyapti aeroportdan. O'sha yerda bir ajiotaj bo'lmasligi uchun nihoyatda tez Muma aeroporti O'zbekiston Toshkent xalqaro aeroportini ishlashi sifati nihoyat darajada hozir ancha yaxshilangan.
Yaxshi gap. Yaxshi gap. Demak, prinsipda qisqa bo'ladigan ish ekan-a?
Mana shunga hayratlanaman deb. Bunga short kelishi shart emasdi. Shundoq ham qilib qo'ysa bo'lardi. Axir xalqaro aeroport bu. Mana shunday narsalarni ko'rdim. Bilgan narsalarim shu bo'ldi. Studentlarni endi mani akam nimada ishlaydilar. Dars beradilar, oliy o'quv yurtida. Shu kishidan bildimki, studentlar shu 5 kun ichida butun sessiyani topshirib, topshirib hammasi ketib bo'ldi.
Keling yana oliygohlar deb qabul masalasiga qaytaylik. Oilangizda bu yil shu masalaga daxldor odam bormi, yo'qmi?
Yo'q, oliygohda yetyapman-ku, akam ishlaydilar. Shu bo'lmasam kecha uchrashdik, shu qabul masalasi nima bo'ldi deb qiziqib so'rayapman. Lekin mana oilamda ya'ni kechaga o'qishga kiradigan o'g'lim bor. Hozir u ahvol qanaqa aniq bilmayman. Yagona bilgan narsam nihoyatda haligi pul bilan kiruvchilar uchun og'ir bo'lib qolgan. Nihoyatda qimmatlashib ketgan. Avval 1000 bo'lgan, hozir 3000 bo'lgan. Shu darajada oshib ketgan. Va kontrakt to'lovlari ham nihoyatda oshib ketgan. O'zi iqtisodiy ahvol bu ahvol, kontrakt to'lovlarini oshirishgan. Bu kontrakt to'lovlar nimaga nisbat qilib olinadi, nimani hisob kitobi bilan axir olinadigan oylik, yillik daromad, oylik daromad degan narsalar hisobga olinib, keyin kontrakt chiqarilish kerak. Har bitta narsani davlat tomonidan belgilanayotgan baho, narx, navo odatda o'sha olinayotgan maosh, daromad ana o'shalarning hisobidan kelib chiqib belgilanadi. Bizda u bilan hech kim hisoblashmaydi. Oladigan maoshimiz kommunistik maoshligicha qolib ketgan, qo'yilayotgan narxlar, belgilanayotgan o'sha kontrakt baholari va boshqa hammasi shu bozor haqiqiy erkin bozor iqtisodiyoti o'sgan.
Gap pulga kelib taqalgan ekan, o'sha Ahmadboy mojarosiga o'taylik. Mana siz menimcha o'sha Ahmad Tursunboyevni mijozi emassiz, a?
Yo'q, men xudoga shukr
mijozi emassiz.
Mijozi emasman.
Mana xolis odam sifatida, bir oddiy toshkentlik ayol sifatida nimani eshityapsiz va nima deb o'ylayapsiz? Atrofingizdagi qo'ni-qo'shnilar nima deyapti? U yerdan bu yerdan o'qigan narsangiz bo'lsa ularni unuting. Shu ko'cha nima deyapti? Xotinlar nima deyapti deydi-ku.
Bundan taxminan bir oy oldin men bu gapni eshitdim. Turmush o'rtog'im bu gapni topib keldi. Shu yangi yil tomonda. Yo, shu tomonda Toshkent viloyatida yashasalik kerak.
Chinozdagi gap bu.
Chinozda, ha. Mana shu odam 10 ming dollar olib 20 ming qilib qaytarib beryapti. 5 ming olib 10 ming qaytarib beryapti ekan. Yoki 40 ming olib qaytarib beryapti ekan qandir muddatda deb aytib qoldilar. Men aytdim, bo'lmasam dedim, toping bir 100 ming dedim, 100 ming dollar olib borib bering, bizga 2 oydan keyin 200 ming qilib bersin. Ammo problemalarimiz bitadi. Deb kuldim. Ishonganim yo'q, g'alati bir nimaga gapga o'xshaydi. Keyin akalarimdan eshitdim, haqiqatda bir odamlardan 10 ming yoki 20 ming qilib, barobar 100% ni qaytarayotgan ekan deb eshitdim. Keyin menda albatta shu uyg'ondi, men aytdimki, endi bu bir aferist bo'lsa kerak, tovlamachi bo'lsa kerak dedim. Chunki haqiqiy tadbirkor yoki bir ana shu pulni olib turib, darrov bir xabarovga qo'yib, pul chiqaradigan odam bo'lsa, bunaqa foizlarni deb bera olmaydi. Bunaqa pul qaytara olmaydi. Bu menimcha aferist bo'lsa kerak deb o'yladim. To'lamachi kelgan u Moskvadagi Rossiyadagi Makrodi va boshqa narsalar esimga tushib, yodimga tushdi. Va bitta eshitib turaman, gapirib turadi, singlim opalarim qo'shnilari boshqalar gapirib turadi, voy bittasi muncha beribdi, buncha olibdi, muncha olibdi, muncha beribdi. Umuman pul yo'q ekan. Mana shu oxirgi so'nggi pulim deb 500 dollar olib borgan ekan unga, mandan sizga sovg'a, daj manga berib o'tirsangiz 5000 berib olasiz, degan endi xalq og'zaki ijodiyoti to'lib ketdi Toshkent. Juda to'lib ketdi. Endi mana kuni kecha bir akamnikida iftorda edim. O'sha yerda singlimning yon qo'shnisi, singlimning yon qo'shnisi $10,000 olib bergan ekan. Falon paytda 20 ming qaytaraman deb va'dani olib kelganim. Undan keyin bir kunmi, yarim kundan keyin u odamni haligi olib ketishibdi. Mana shu endi konkret odam, shu 10 ming berib hozir boshini qattiq urishini bilmay o'tirgan odamlardan biri.
Olib ketishibdi deb siz nimani aytyapsiz-da, o'sha chinozli yigitni aytyapsiz-da, pulni olganini, ha?
Ahmadboyni. Ahmadboyni. Mana shunday. Shu uchun men bu odam haqida fikrim shu bo'ldiki, masalan deylik, Ahmaddan oladi $10,000, Toshmatdan olgan $5,000ni $10,000 qaytaradi. Bu faqatgina mana shu yo'l bilan odamlarning ishonchiga kirib qanday deb katroq summani to'plab olgandan keyin yo'q qolishi kerak
bo'lgan odam. Uni do'ppisini bunga kiygizadi-da, buni do'ppisini unga kiygizadi.
Mana shunday deb o'yladim. Chunki haqiqiy bir odamlarga savob qilmoqchi bo'lgan odam foiz haqida gapirmaydi. Foizni o'zi gunoh. U foiz bergan ham, undan olgan ham juda javob savol javobi yomon bo'ladi. Bu yerda shunaqa katta pullar o'ynayapti. Bu odam aynan mana shu davr ichida bundan 5 ming olib, aligimga berib, undan 10 ming olib, 5 ming berganga berib, mana shunaqa qilib qandaydir kattaroq bir summani, kattaroq bir pulni to'plab keyin yo'q bo'lish kerak bo'lgan odam deyman. Chunki hech qanaqasiga O'zbekiston sharoitida bir oy ichida $10,000, $20,000 qiladigan tadbir yo'q. Bunaqa savdo sotiqda ham bu bo'lmaydi. Savdo sotiqda-ku umuman bo'lmaydi. 10,000 qo'yib 5,000 ham qaytarib ololmay o'tiribdi odamlar.
Yo'q, hech qayerda bo'lmaydi. Hech qayerda bo'lmaydi. Mumkin emas. Mumkin emas. Endi bu masalada bir neytral turay, xolis turay, ancha-muncha kesatiq, kinoya qilmay deyapman, lekin iloji bo'lmayapti-da. Qanday qilib men 10,000 bersam, bir oydan keyin, boring yana bir yildan keyin qanday qilib nima hisobiga 10,000mi 20,000 qilib berishim mumkin? Nimaga shuni odamlar o'ylamaydi? Odamlar yana bir narsani o'ylamaydi. Dilorampa. Masalan, 1 kilo go'shtdan 1 kilo kalbasa arzon narxi. Ha?
Albatta.
Qanday qilib 1 kilo kalbasa 1 kilo go'shtdan arzon bo'ladi deb ham o'ylashmaydi. O'sha kalbasani sotib olishaveradi. Xuddi shunga o'xshagan narsa.
Gapingizni bo'ling. Kalbasa emas. 1 kilo go'shtdan hozir do'konga kiring, 1 kilo go'shtdan 1 kilo qiyma arzonroq. Qanday qilib ichida suyagi mana istagan joyda bu fakt kino go'shtdan 1 kilo qiyma arzonroq kiradi.
Ha, unga mehnat sarflangan bo'lsa, uni Nimaga shunaqa?
Nima baloni ichiga Xudo biladi, nisbatni qo'shib qiyma qilib beradi. Mana shuni o'ylamaymiz, olaveramiz. 1 kilo qiyma 1 kilo go'shtdan arzon ekan deymizda ko'tarib kelaveramiz. Pishirib har baloni yeyaveramiz, kasal bo'laveramiz. Odamlar mana shu Ahmadboy voqeasida ham xuddi shunaqa. Qana qilib shu narsaga, yana eng qizig'i bu bunaqa haligi ashuralar juda ko'p bo'ldi-ku. Juda ko'p bo'ldi-ku. Butun dunyoga mashhur bo'lib ketgan ishlar bo'ldi-ku. Ha, mayli uni haligi Chinozda hech bizni ko'rmagan, gazeta o'qimagan 10 ta qo'shnisi bordir. Lekin Toshkentdan ham mana singlimni, o'zimni tug'ishgan singlimni yonida yashaydigan oliy ma'lumotli, o'zi eng qizig'i bankda ishlaydigan bir inson olib borib $10,000 qanaqa qilib berib kelgan, o'zi ham bilmaydi.
Zarampa, bu voqeada meni o'ylantirgan endi odam banda ojiz. Banda nafsini quli, banda ochko'zligidan hisob kitob qiladigan joyi ishlamay qoladi shekilli. Lekin meni bu masalada hayron qoldirgan narsa, nima uchun har bir narsani sezadigan davlat, har bir narsaga to'siq qo'yishni biladigan davlat shu masalaga qolganda qo'yib berdi yillar davomida.
Bilasizmi, mana men sizni savolingizdan bundan bir necha yillar avval O'zbekistonda juda katta bir sovet davrida juda bir badavlat odami gul bilan shug'ullanadigan gulsafchuklisalari bor bir odamni kelib tekshirib qamoqqa olgan bir rus tergovchilarga aytaman. U shunday debdi: nimaga sani tushunmadingmi o'zing, uzoq muddat sani tashlab qo'yishganiga? Puling ko'payishi uchun haligi yanayam man bu qilayotgan uni bir levый ishi bo'lgan, shu levый ishi yanayam chuqurlashishi uchun, oyoq qo'ling to'la bog'lanishi uchun manimcha bu yerda yana o'sha prinsip ishlayapti. Uzoqdan arqonni uzoq tashlab qo'yib yanayam chuqurlashib qani buni tuzog'iga keladiganda ko'payaversin, haligi buni vesi ortaversin, jinoiy ish yanayam katta bo'lsin degan nima tashlab qo'yilganda.
Sizni qiyosingiz tushunarli, lekin menimcha bu o'rinda yaxshi qiyos emas. Dilaronpa, gulchini agar tashlab qo'ygan bo'lsa, endi u sovet davrida faqat siz tushunasiz qanaqa vaqt bo'lganini. Men tushunaman, tinglovchilarimiz orasida yoshlar bo'lsa tushunmaydi. Nima bo'lsa ham o'sha sovet davrida gulchi gul sotar ekan, odam puliga rozi qilib gulini bergan. Bu yerda Ahmadboyni mijozlari esa xonavayron bo'lishi evaziga, mashinalarini sotish evaziga, uylarini sotish evaziga unga mijoz bo'lishdi-da. Bu yerda prinsipial farq bor. 10 minglab chinozliklarni, toshkentliklarni, umuman o'zbekistonliklarni xonavayron bo'lishining oldini olish kerak edi. Gap mana shunda.
Oldini olishmagan, chunki o'sha yerda o'tirgan uchastka noziri bor, o'sha yerda o'tirgan prokuratura xodimi bor, ularni hammasiga o'sha buyoqda birovni qaqshatib uyini sottirib, eng so'nggi narsalarni sottirib, tillalarini sottirib, sotib xotinni pul olib yuborgan ayollar ahmoq ana shulardan xamir uchidan patir qilib berib turgan va bir davr ko'z yumtirilgan. Lekin bilasizmi, shunday bir versiya ham borki, maxsus uyushtirilgan, buni o'rtasida o'zi aynan hukumatni odamlari turgan. Lekin hukumatga bu yerda qanaqa bir manfaat bo'lishi mumkin, odamlarni noroziligini oshirib bir напряженный bir holat keltirish manga yetib kelmayapti hozircha.
Tushunib olarmiz. Keling, oxirgi mavzu 20 iyun. Bugun O'zbekiston tarixida 2 marta mustaqillik deklaratsiyasi qabul qilingan. Ikkinchisini hamma biladi, o'sha avgustning oxiridagi deklaratsiya. Birinchisini ko'pchilik bilavermaydi, biladiganlargina biladi va o'sha biladiganlarni orasida siz ham borsiz. Qisqagina, endi vaqtimiz oz qoldi, o'sha birinchi mustaqillik deklaratsiyasini bir eslab bersangiz.
Birinchi yozilgan mustaqillik deklaratsiyasi o'sha bir hafta davomida yozib bitildi-ku, lekin hayotda ko'rildi, o'qildi, boshqalar o'qidi, ko'pchilik o'qidi uni. Hammaga ma'qul bo'lgandan keyin qandaydir tuzatishlar bilan o'sha deklaratsiya topshirildi.
Bu 1991-yildagi gap, a?
Bu o'sha yillardagi, o'sha yildagi gap. Deklaratsiya topshirildi, ertaga gazetada chiqadi deyishdi, chiqmadi. Indinga gazetada chiqadi deyishdi, chiqmadi. Hamma mana shu deklaratsiyani chiqishini kutib turdi. Deklaratsiyada O'zbekiston mustaqilligi degan so'z boshqa so'zga almashtirilgandi. Rus tilidagi tarjimasi nezavisimiyni boshqa so'zga almashtirgandi. Mana shu o'zgarish bilan deklaratsiya keyin chiqdi. Deklaratsiya o'sha qabul qildi, birinchi o'sha deputatlar, o'sha yerdagi o'sha shahardagi deputatlar fraksiyasi juda qattiq bir kurashgan, kutishgan. Mana shu narsalar hozir yodimda, o'sha deklaratsiya bilan bog'liq bo'lgan. Hammamiz bir nima holatda kutganmiz yodimda, o'shandagi hayajonlar, kutish jarayonidagi holatlar ko'zim oldida turadi. Shu narsalar ko'proq ko'zim oldida qolgan. U etajdan bu etajga, u etajdan bu etajga yugurib, hamma bir birini xonasiga kirib, bo'lmadimi, chiqmadimi, gazeta oldingmi, ko'rdingmi, jimjitmi, haligi Murod Jo'rayevdan so'raladi, Jahongirdan so'raladi, Muhammad Solihdan so'raladi, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti. Mana shu narsalar esimda qolgani, bu deputatlar u yerda ichki bir jarayonlar haqida ular ko'proq bilishadi, ko'proq gap berishadi. Mana o'sha paytda biz ham eshitgandik, lekin yodimda qolgan emas. Yagona yodimda qolgan narsa shu narsalar va o'sha nezavisimost so'zini rus variantida shuncha deb o'zgartirgani. Keyin men kuldim. Endi siz deganini hech kim tushunmaydi-da, o'tib ketib qoladi deb o'ylashganmi? Hozirgacha menga shu bu narsa qorong'i. Undan tashqari
oradan qarang, oradan 2 oy u 10 kun o'tib boshqa bir deklaratsiya qabul qilindi va u mana 25 yildan beri bayram qilinadi. 20-iyun deyinga qarshilik bo'lgan. Nima uchun qarshilik bo'lgan? Kim qarshilik qilgan?
Qarshilik qilgan prezident qarshilik qilgan. O'sha u qandaydir kelishuvlarni kutgan, Kreml bilan maslahatlash kerak bo'lgan nimanidir mana shu voqealar bo'lgan. Hozir men buni batafsil eslolmayman.
Batafsil eslash mumkin agar tinglovchimiz saytimizga kirsa, ozodlik.org saytiga shu mavzuni izlov berilsa, juda ko'p xotiralar bor va ana o'sha birinchi mustaqillik deklaratsiyasi to'g'risida ularni o'qib, to'la tasavvur hosil qilish mumkin. Dilorom opa, sizga katta rahmat.
Sog' bo'linglar.